galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab isniin ah 7 bisha maaj sanadka 2016 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa wada jira halkaan uga daadahaynaya anigoo ah xaashi ibraahim iyo haaruun macruuf.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a qaraxyo ka dhacay ilinka garoonka ugaas khaliif ee magaalada beledweyne oo ay dad ku dhaawacmeen iyo kuwo kale oo la fashiriyey.
maanta waxaa ka dhacay magaalada beledweyne garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne bannaankiisa qarax ku talagalkiisu ahaa in gudaha garoonka uu galo, dabadeedna sida aan rajaynayno ama garoonka gudihiisa waxyaalo adag lagula geysto ama si kaloo loo saadaali karo in diyaarad xataa lala fuulo ay ahayd.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan hay-adaha amniga ee soomaaliya oo qaybsaday mas-uuliyadda ammaanka muqdisho.
waxay soo dhoweynaysaa habka farsamo ee loo qaybsaday amniga gobolka banaadir ee ah in booliska la siiyey laga soo bilaabo liido ilaa ex control iskuhuysidaas ku yaallo in booliska la siiyey, sidoo kaleeto nabadsugidana la siiyey jidadka waaweyn ee 30 wadnaha iyo sidoo kaleeto jidka warshadaha.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii ciyaaraha iyo waxbarashada, iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii dunida.
afar qof oo midkood u yahay askari ciidamada amisom ka tirsan ayaa ku dhaawacantay qarax barqanimadii maanta ka dhacay iridda hore ee garoonka diyaaradaha beledweyne. aaladda qaraxa loo adeegsaday ayaa ahayd kombyuutar laabtoob ah, waxaana la fashiliyey aalad kale oo qarax uu ku xirnaa. waxaa la joojiyey dhammaan duulimaadyadii beledweyne ka baxeeyey iyo kuwa imaanayay. hay-adaha amniga ayaa wada baaritaan ku saabsan cidda fududeysay isku daygan weerar.
wasiirka arrimaha gudaha tuniisiya ayaa sheegay isniinta maanta in ciidamada amnigu ay dileen 21 mintidiin ah oo soo weeraray saldhig booliis iyo xarun ay leeyihiin ciidamada milatariga meel u dhow xadka waddankaasi ula leeyahay liibiya. saraakiishu waxay sheegeen ugu yaraan 4 qof oo rayid ah iyo askari inuu ku dhintay iskahorimaadkaasi oo ka dhacay magaalada ku taalla koonfurta bari ee dalkaasi ee lagu magacaabo Benguadeen. mas-uuliyiinta ayaa ugu baaqay dadka deegaanka inay guryahooda ku jiraan kadib markii ay rasaasu bilaabantay. toddobaadkii hore ayaa dowladda Britain ay ku dhawaaqday inay koox ciidan ah oo dhan ilaa 20 askari u dirayso xadka uu dalka Tuniisiya la leeyahay dalka Liibiya si ay gacan uga geystaan sugidda amniga.
hogaamiyaasha midooda yurub ayaa la kulmaya dhigooda dalka turkiga isniintan maanta ah si ay uga wada xaajoodaan sidii loo tartiibin lahaa qulqulka muhaajiriinta u safraya wadamada yurub, iyadoo ay kumanaan dad ah ay weli ku sugan yihiin xuduudda Griiga iyo Macedonia. diblomaasiyiinta midooda yurub ayaa sheegay ka hor kulanka degdega ah ee isniintan ka dhacaya magaalada Brussels in lagu wado in shaaca laga qaado heshiis qabyo ah oo lagu dhammaynayo khadka muhaajiriinta ee wadamada Balkaniska la isku yiraahdo. wadamo ay ka mid tahay Macedonia oo ku yaalla waqooyiga ayaa xuduudahooda xirtay iyagoo ka hortagaya dad badankood ka yimid dalalka Syria, Afghanistan iyo Ciraaq oo u socdaalaya dhinaca Jarmalka iyo wadamada Yurub ee Scandinavianka la isku yiraahdo. dad gaaraya ilaa iyo 1 million oo xagga badda ku galay dalka Griiga tan iyo bilowgii sanadkii 2015 ayay hogaamiyaasha midooda Yurub doonayaan inay ka dhaadhiciyaan dalka Turkiga in uu muhaajiriintaasi ka hor joogsado inay soo galaan safarka halista ah oo ay dibna u celiso kumanaanka aan iyagu u qalmin in magangelyo laga siiyo wadamada Yurub.
dowladaha Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ayaa bilaabay dhoolatus milatari oo wadajir ah oo ahaa kii sanadlaha ahaa, iyadoo gobolkaasina ay ka jirto xiisad ka aloosan kadib markii dalka Kuuriyada Waqooyi ay dhowaan tijaabisay hubka nukleerka ee gantaalaha caaga. dhoolatuskan waxa uu noqon doonaa kii ugu weynaa taariikhda ay sameeyaan labada waddan, waxaana ka qayb geliya ilaa 300,000 oo ciidamada Kuuriyada Koonfureed ah iyo 17,000 oo ciidamada Mareykanka. guddiga ugu awoodda badan dhinaca difaaca ee Kuuriyada Waqooyi ayaa soo saaray war qoraal ah saacada ka hor intii aan dhoolatusku bilaaban, waxayna ku hanjabeen inay duulaan buuxa ay kala hortegi doonaan dhoolatuska oo ay sheegtay inuu ay u tixgelinayso u diyaargarow weerar lagu soo qaado waddankaas. waxaa kaloo Kuuriyada Waqooyi ay sheegtay in hubka nukleerka ay ku ridi doonto saldhigyada Mareykanka ee Kuuriyada Koonfureed iyo gobolka Pacifica. war qoraala oo ka soo baxay Kuuriyada Waqooyi ayaa ku hanjabay in hadii ay batanka riixaan ay cirib tirayaan sida hadalka u dhigeen cadawga dhamaan ku sugan saldhigyada wadankaasi Kuuriyada Koonfureed iyo waliba gobolkaasi Pacific oo ay sheegtay inay isku bedeli doonaan olol iyo dambas daqiiqad gudaheed xukuumadaha Pyongyang iyo Mareykanka ayaa hanjabaadanka soo yeedhay Kuuriyada Waqooyi u tixgelinaya inay tahay mid sanadla ah oo hadii jeer timaada inta ka horeysa dhoola tuska ay qorsheeyeen labada wadan. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America Gordo waxay noo soo socdaa warbixin ku saabsan qaraxyada maanta ka dhacay magaalada Beledweyne balse markii hore Muqdisho. Si loo fuliyo qorsha ay dhawaan soo saartay dowladda Soomaaliya oo hay'adaha Soomaaliya ee heerka gobol ay hoos tagayaan maamulka gobolka Banaadir ayaa aan dhahay hay'adaha amniga Soomaaliya heerka gobol ay hoos tagayaan maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ciidamada booliska iyo kuwa nabad sugidda Muqdisho ay qaybsadeen mas'uuliyadda amaanka magaalada. Wariyahayaga Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Iyadoo la tixraacayo fulinta awaamiirta amniga dalka lana dabaqayo hay'adaha amniga ee heer gobol inay hoos yimaadaan maamulka gobolka Banaadir ayaa wasaaradda amniga gudaha ee maamulka gobolka waxay ciidamada booliska nabadsuugidda u kala qeexeen waajibaadkooda amni ee heer gobol iyadoo laba loogu kala qaybiyay amniga Muqdisho sida warfideenada u sheegay hafayeenka wasaaradda amniga gudaha Cabdi Kamil Macalin Shukri.
Iyadoo la fulinayo go'aannadii iyo qodobadii madaxweynaha iyo golaha wasiiradu ay soo saareen ayaa laamaha amniga heer qaran iyo heer gobolba ay ka hawlanaayeen hawlgallo lagu xaqiijinayo amniga gudaha waxay soo dhaweeyneysaa habka farsamo ee loo qaybsaday amniga gobolka Banaadir ee ah in booliska la siiyay laga soo bilaabo Liido ilaa X control isku sidaas ku yaalo in booliska la siiyay sidoo kale to nabad sugidna la siiyay jidadka waaweyn ee soddonka iyo wadnaha iyo sidoo kale to jidka warshadaha ayada oo lala xisaabtami doono cid kasta meesha loogu dhiibay lagala xisaabtami doono.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale u kuurgalaya xaqiijinta amniga tilaabaqaadkiisi ugu horeeya lagu wareejiyay amniga Muqdisho ayaa xaalad waqti dambe kormeer ku maray wadooyinka wadnaha iyo soddonka ee gobolka Banaadir halkaas ay ka socdeen howlgallo lagu xaqiijinayo amniga.
Waa saacadda waxaan malaynayaa 5 saac iyo dheeri inay tahay waxaan soo galnay kormeer waxaan kasoo bilownay ilaa iyo Carwo Idka iyo Xarir Yaale halkaasaan kasoo bilownay ilaa wadada soddonkan soo marnay wadada wadnahan kusoo laabanay haddana waxaan rabnaa inaan ku laabanno wadooyin kaloo fara badan aan marno ay ka mid tahay shaqadayna oo maaragtay yuumiga ayay ka mid tahay maadaama amnigii gobolka Banaadir sidaad la wada socotiinba borosiskeeda uu socdo oo lagula wareejinayo amniga gobolka Banaadir arrintaas ayaan rabnaa inaan sii kuurgalno lana qaybsano shacabka magaalada Muqdisho inaan la qaybsanno xagga maaragtay amnigooda iyo noloshooda iyo ka warqabkooda marka sida loo sugayo amniga ayaan rabnay inaan ogaano caawa.
Wasaaradda amniga gudaha ayaa mar kale carabka ku dhifatay inaan marna la aqbali doono hubka sharci darrada ee lagu wato gudaha Muqdisho iyadoo ciddii haysata huban sharci waafaqsanayna loogu yeeray muddo ku eg 30 cishan iska soo diiwaangeliyaan wasaaradda amniga gudaha.
Wasaaraddu waxay faraysaa dhammaan dadka haysta hubka sharci darrada ah sida kuwa dowliga ah iyo kuwa aan dowliga ahayn sida kambaniyada nooc kastaba ha ahaadaan hoteelada goobaha ganacsiga idaacooyinka iyo tv-yada shirkadaha ilaalada gaarka ah waa in ay soo sharciyeystaan hubkooda cidda uusan sharci uusan u lahayn muddo hal bil ah gudahood.
Idaacadda VOA ayaa weydiisay hafayeenka wasaaradda amniga gudaha waxa laga yeelayo suuqada hubka lagu iibiyo ka furan Muqdisho iyo go'aanka kaga yaala wasaaradda amniga.
Waxay ogsoon tihiin in hab cusub oo habraac ah oo la soo saaray ay jiraan qaab ay wada shaqeynayaan ciidanka booliska gobolka iyo nabad sugidda. Waxa waaye wixii hadda ka dambeeyo oo arkaysaan in wasaaraddu ku celinayso in isla xisaabtan uu jiraayo marka waxaan hubnaa meelahaas aad sheegaysaan waxay ku taalaa degmo, waxay ku taalaa waax, waxay ku taalaa laan, dad baa u xilsaaran. Marka hadda wixii ka dambeeyo waa la isla xisaabtamayaa wixii dhaca ee meel ka dhaca meel loo xisaabtamo ayay leedahay.
amniga muqdisho ayaa hadda gacanta loo soo geliyay maamulka gobolka banaadir taasi oo lagu doonayo wax looga bedelo amniga muqdisho oo bilihii daba martay u noqday qaraxyo waaweyn qaarkoodna loo adeegsaday gaadiidka xamuulka qaraxyo lagu soo raray kii ugu dambeyna lagu weeraray hotelka SOL ee muqdisho abdulqaadir maxamed abdulle VOA muqdisho
galab wanaagsanna mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan sidaad warkaba ku maqlayseen afar qof oo midkoodu yahay askari ciidamada Amisom ka tirsan ayaa ku dhaawacantay qarax barqanimadii maanta ka dhacay ridda hore ee garoonka diyaaradaha ee Beledweyne wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa qaraxyadaasi waxa uu ka wareystay taliyaha saldhigga booliska Beledweyne gaashaan la dhaxay Cali Dhuux Cabdi Mahadalle
maanta waxa ka dhacay magaalada Beledweyne garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne banaankiisa qarax ku talagalkiisu ah in gudaha garoonka uu galo dabadeedna sida aan rajaynayno ama garoonka gudiisa wax yaalo adag lagu la geysto ama si kale loo saadaali karo in diyaarad xataa lala fuulo ay ahayd ilaa imaadiis uu fashilmay banaanka jeekinka koowaad wax lagu baaray ee banaanka garoonka ka ah ayuu maartay qaraxas ku qaray qaarkii aan qarxina ciidanka MPP da ee booliska ayaa kala furay oo mobayladii uu ku xirnaayo wixii oo dhan iyo asagiba wana qorayn
nooc qarax la doonayay in garoonka laga fuliyo muxuu aha
qaraxas wuxuu aha qaraxa nooca aan mobaylada lagu xiro oo lahaga ah wuxuuna ku xirnaa aaladda kombiyuutarka la ah oo laptopka loo yaqaano iyo printerka ee kombiyuutarada warqadaha looga qoro kii printerka ku xirnaa ma qarxin anaga ayaa qabanay laba mobayl ku xirneed anaga ayaa kala furnay ciidankeenna meena baarista booliiska ayaa kala furay kii laakiin laptopku uu qarxay dhammaantiisba uu qarxay
marka qaraxa ma garoonka gudihiisa la rabay in laga fuliyo mise diyaarad waxaa jirtay dowlamaad sameynaysa oo loogu talagalay
qorshaha qaraxaasi inuu fulaa ahayd waxay ahayd in garoonka gudihiisa lala galo sababta waxay tahay haddii banaanka laga fulinayo qofaa gacanta ku wadan lahaa meel baa la dhigi lahaa ramuudaa lagu hegi lahaa mobayl oo gacantaa lagu qaada lahaa ama qofaa lagu soo xiri lahaa marka kana wuxuu ahaay aalad aan dadku inayna fahmin ay tahay sidii tii ka dhacday dhacdadii muqdisho diyaaraddii daala airline tii ka dhacdo kale kombiyuutarka ku xirnaayo hawada ku qaraxdo kaleeto qorshe la soo sameeyo la soo bediyey qof kombiyuutar laptop wata printerkiisiina wata la qaado waa kombiyuutar waa printer yaraa la iska saaro meesha dabadeedna sida aan rajaynayno in diyaarad lala koro oo garoonka iyo ummadda Soomaaliyeed oo safarto diyaaradaha fuulshe iyo sharafka garoonkana lagu dilo ummadana lagu waxyeelay saas aanu garanay aniga aanu fahmay nasiib wanaag ciidankii ayaa joojiyey baabuurkii markii la baarayay oo askartii ku soo dhawaatay iyo dadkii saarnaa oo baabuurkaasi taa qaarkood dadkii ku shaqaynayay ahaayeen markii isu yimaadeen oo alaabtii hal la dejiyo hal la baar la yiri ayaa kombiyuutarkii qaxay ka dambe ciladhaan degdegaha noo timid annaga ciidanka booliiska haddaan nahay heegan ciidan oho waxaan leenahay meena baarista ka hortaga iyo cutubyo kaleto awalbagaaf meer ku qornaa si degdeg ahaan ku tagnay meeshiiaan xiray waxaan helnay haddii ilaahay ku roon yahay qalabkii aan aragnay duq nin waayeelahoo duqahoo baabuurkii qaraxu ka dhexdhahay iska dhex fadhiyey ilaahayna uusan waxba gaarsiinin oo 100 sano jir lagu qiyaasay oo degi waayey annagaa kasoo dejinay wixiina waan kala furnay dabadeedna wixii macluumaad oon ka rabnaan ka soo qaadanay raadkiinii kale ciddii aan tuunsanayn waan islahayn qaraxaas alaabta baawurka isma soo saarin waa la soo saaray shirkadaa wadatay shaqaalay lahayd iyo intii markaas kale oo laysdhihi karay way ku dhadhoweyd oo meeshaas joogtay oo rayad ahayd oo ciidanka ka dheerayd oo dhanna waa soo qabanay baaritaana ku socdo haddii ilaahay idmooyo tuun waan qabnaa raad wax unwa haynaan laakiin natiijadii rasmigan ku dhawaaqi lahayn weli lama gaarin
maxaa khasaare ah dhimasho iyo dhaawac oo qaraxa u geystay
sida aan ka warqabno oo naloo sheegay meeshaas 6 qofood ayaa wax ku gaareen sida aan ka warqabno oo naloo sheegay 4 rayaday ahaayeen 2na ciidanka qalabka sidee ammaanka meeshaas ka shaqaynayay ahaayeen marka isbitaal Amisoma la wada geeyey la imana sheegin qatar adagna la ima sheegin geerina la ima sheegin
marka dadka dhaawacmay oo ciidanka ma Soomaaliya mise waa ciidanka Amisom
wallahi waan garanayaa aniga ummada hadda ciidanka meeshaas ka shaqeynayo Amisom waa joogeen walaalka ciidanka Jabuuti ahaayeen awoodda koowaad ee meeshaas hadda ka shaqeysaana iyaga waaye inta badan ayda madan caawiso aan ayaga way garoon kara gacantisa amaankiisa ku haya iyaga ku dhaawacmay laakiin anaga ciidankaas ami soo meereer jabuuti iyo ciidankeena ciidankeenaan wada naqaana isku shaqana way qabtaan
een ma jirtaa dad loo qabtay een isku dayga qaraxa ah tiradooda maxaan uga sheegi kartaa hadii ay jiraan
een qaar een isbitaal la jira oo qaraxa aan ku aad aanaynayno oo caafimaadkooda inta wax laga soo qab marka wax laga soo qabto in la baaral ay tahay waa jiraan qaar kaleeto oo caafimaad qaba oon inta ku hayno oo ilaa 18 labaatan meeyo dhowne saldhigga booliska aan ku haynaa arintaas baaritaankeeda gacantaan ku haynaa raadkii aan daba kicinay waa haynaa macluumaad hadda aanan ku aanan dhihi karin go'aankii waa haynaa laakiin inaan ka hor dhacno ma rabo
marka dadka aad haysaan oo labaatan meeyada gaaraya ma dadkii rakaabka mise waa dad ka baxsan dadkii safarka ahaa maanta
haddii meel dhibaato ka dhacdo ciidanka booliiska iyo ciidamada amniga hadday ku soo baxaan sumada ugu ma taalo muxuu ahaa layrna qofka ka bixi maayo dadkii waa wada soomaali waxay ku qasbanyihiin marka koowaad in dadka meeshaas jooga oo dhan la qabto dabadeed waa la baaraa dadkii tuhumka ku yimaado ayaa haddana gaar loo bixiyaa waa la sii baaraa aakhirka eedaysanayaashaa la helaa si sharci loo horgeeyo dadka kaleeto dhammaan waa baxan arrintaasaa noo socoto dadkii oo dhan aan soo qabanay baaritaanaan ku haynaa ciddii dembi leh ama eed aan ku helno ayaan annagu eeddaas ku eedayn doonaa laakiin dadka soomaalida qaar badan oo aan aqoonsanay oo aan waxaa shuqul ku lahayn oo la garan karo oo hay-ada qaar u shaqeeya ku jiray halkan ka shaqeeya oo annaga nala shaqeeya qaar ammaanka nagala mid ahaya ku jiray waa sii daynay oo ciidamadan amniga ka tirsanaay oo marka dadkii o dhan waa soo xareynay laakiin hadda tuhunsanayaashii aan baaritaankooda dhab u geli lahayn aan hayna
kaasi waxa uu ahaa taliyaha saldhigga booliska beledweyne ee gaashaanla dhexe cali dhoox cabdi mahadale waxa uu warramayay wariyaha v o a ee magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane waxaana uu ka warramayay 4 qof oo midkood uu yahay askari ciidamada amisom ka tirsan oo ku dhaawacantay qarax barqanimadii maanta ka dhacay iridda hore ee garoonka diyaaradaha ee beledweyne
halkaad weli nagala socotaan waa voice of america dowladda jabuuti ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqday mashruuc ku kacaya balaayiin doolar oo lagu dhisay warshad lagu sifeeyo gaaska dabiiciga ah ee dowladda etoobiya ka soo saarto gobolka shanaad ee soomaalida etoobiya kaasi oo loo dhoofin doono dalka shiinaha mashruucaas laga dhisayo deegaanka dameerjoog ee jabuuti waxa uu awood u leeyahay inuu sifeeyo ilaa 3 milyan oo tan oo gaasa sanadkiiba waxaana mas-uuliyiintu sheegeen inay ka rajo qabaan inay 3 sano gudaheed ay ku gaadhsiiyaan ilaa 10 milyan oo tan khadka telefoonka ee jabuuti ayaan ku wareystay wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee jabuuti cali yacquub maxamuud
sidaad ogtihiin etoobiya dee waddan ilaahay khayraadka dabiiciga ku manastay gobolka shanaad ee etoobiya waxaa laga helay gaaskani dabiiciga ayaa laga helay mar horaa laga helay dad badan oo isku dayeen maad aragtay inay soo saaraan gaaskaasi laakiinse shirkad la yidhaahdo polishisel oo kasoo jeedaa waddanka shiinaha oo shirkad madax banaana ayaa ku guulaysatay kolkaasi fikirkii maaragtay dowladda etoobiya ayaa noola timiday waxay doorteen gaaskaasi inuu jabuuti ka baxo oo dhuun la sameeyo kasoo qaada etoobiya oo halkani imika dhagaxa u dhigay madaxweynuhu maalinta daweyd bishii maarsha 3-deedii inuu ka baxo dekadaasi dameerjoog oo dekado kaletiya maaragtay laga garab samayn doono ayuu gaaskaasi ka bixi doonaa intuuna bixin halkaasaa lagu sifeynayaa oo shirkad warshad maaragtay sifeysa in gaaskaasi dabiiciga iyo halkaasi laga dhisayaa terminaalkii laga dhoofinayey mashruucaasi waa mashruuc aada u weyn weeyaan oo ilaa 4 bilyan oo dollara lacagta maraykanka inta badan xaggani maad aragtay jabuuti iyay geli doontaa oo dhowr kaloo warshadoodna oo sida maaragtay warshadihii petro chemicalka ayaa laga samayn doonaa
way
kolkaasi mashruucaasi 3 wadama ka kooban yahay etoobiya jabuuti iyo shiinaha
way marka muddo intee la-eg baa lagu dhammaystirayaa mashruucan dameerjoog laga dhisay muxuuse yahay mashruucu ma warshad baa mise waa dhuuntaasoo la keenayo toos markabka u saaraysa gaaska
may mashruucu horta wuxuu ku dhammaanayaa 2 sanadood maaragtay gudaheega ayuu ku dhammaanayaa 2018 madaxeygaba hawshii maad aragtay in la bilaabo ayaan filaynaa intaa la dhoofin ee adduunka loo dhoofin gaaskaasi halkan Jabuuti ayaa lagu sifeynayaa oo warshadii madaragtay lagu sifeynayay ayaa halkan laga sameynayaa.
Marka waxaad wax yar ka hadashaa muhiimadda dhaqaale ee ugu jirta Jabuuti iyo Itoobiya ama labada waddanba?
Horta Itoobiya waxaan jeclahay kan su-aasha inaad weydiiseyne, laakiinse iyada maanta shaqadaasi waxay fursad siisay inay Itoobiya soo saari karto khayraadkeygii ay iib geyn karto. Jabuutina laba faaida ugu jirta. Horta dowladdu waxay ka heli doontaa waxa la royalties bay ka heli doontaa iyo dhul kastoo martaba lacagtaasaa laga qaadi doonaa. To labaad bayna dhawaan dhagax dhigi doonaa, shaqaabuur badanna way samayn doontaa. Labadan sanadood ee lagu dhisayo maaragtay warshadaas iyo dikadaa lagu dhisayo ilaa 700 qof ayaa ka shaqeynaya. Shaqadaasi markay bilaabatana si rasmi u bilaabatana dhowrkuna maaragtay reer Jabuutiya ayaa u shaqo tagi doona.
Imise kilomitir bay u jirtaa Jabuuti meesha ay ka imanayso dhuuntan gaaska keenaysa? Waa sahalkee gobolka shanaad ee Soomaalida Itoobiya, saasaan u gartay halkee weeye meesha ay ka imanayso?
Waxay ka imanaysaa Hilaalac meel la yidhaahdo iyo Galub meel la yidhaahdo ka imanaysaa. Ilaa 800 oo kilomitir ayay Jabuuti u jirtaa.
Waa gartay. Hadda ka hor inaad la socotay in kale ma aqaane, waxaa jiray 2007 oo kale jabhadan ONLF la yidhaahda kasoo horjeeda Itoobiya in ay weerar ku qaaday meel shidaal laga qodayo, shaqaale Shiinees ay joogeen, dad badan ay ku dhinteen oo Shiine ay ku jiraan iyo dad Itoobiyaanba. Markaas weerarkaas ay ONLF qaaday waxay ku doodayeen in gobolka ay ka dhacayaan tacadiyo, sidaas darteedna arrimahan xuquuqda aadanaha dowladaha danaynaya inaysan shaqooyin ka qabanin gobolkaas iyagoon u jeedin xaaladda deegaanadaas. Marka idinku arrimahaas maxaad kala socotaan?
Anagu wallahi waxaan kala socona ma jirta haba yaraatee. Waxaan kulatoon garanayaa anu ma dhowidoon tegay abnigu xaggaas aada buu adag yahay, shaqadana si fiican bay u socotaa. Shirkadan Chineske Porige se la yidhaahdo shaqada si fiican bay u wadaa, ciidankuna aada buu ilaaliyaa. Ilaa intaa uu soo mari doono dhuuntaa soo mari doonto amniga aada baa loo adkeeyey, wax dhibaata ana kumaanu arkin. Howlahaana waxaan badan oo ka ogahay haba yaraatee ma jirto.
Waa garta. Laakiin jabhadda ONLF oo kale hadda waxay soo saareen war saxaafadeed oo ay leeyihiin Jabuuti waxaan uga digaynaa inay maaragtay gobolkaas xasarad baa ka socota, tacadiyaa ka dhacaya, in khayraadkii ka imanaya gobolka iyadoon lagala tashan se iyagu hadalka u dhigayaan dadkii deegaanka, in Jabuuti loo dhoofiyo, dowladda Itoobiyana ay halkaa ka dhoofiso khayraadkii gobolka iyadoo gobolkiina colaad ka socoto. Arrintaasoo kale walaac mayda ku haysaa?
Adalka horta iminka ka maqlaya anu horey maan maqal, laakiinse waxaad ogataa horta maaragtay in laba waddan oo madax bannaan ayaa maaragtay heshiis wada galay. Mashaariic kaloo badanba Itoobiya way naga dhexeeyaan. Waxaa dee gaar ahaan maaragtay mashruucani carabka lagu adkeynaya anuma garanayo, laakiinse uma maleeyo wax mushkilada inay keeni doonto uma maleeyo. Waa faa'iido usoo biirtay laba waddan, shicibka laba waddan usoo biirtay labada waddan, iyo shicibkeeduna waxaan filaynaa inay ka faa'iidaystaan howlaha in wax soo kaleetya.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga ee Jabuuti, Cali Yacquub Maxamuud, oo igu waramaya khadka telefoonka ee Jabuuti.
Dhinaca kalena ururka ONLF ayaa cambaareeyey heshiiskan, waxaanay war saxaafadeeda ururka uu soo saaray lagu sheegay inay kasoo horjeedaan heshiiskaasi iyagoo sheegay in dadka Soomaalida ah ee iska leh deegaanka laga soo saarayo gaaskaasi aan lagala tashan heshiiskan qaybna aanay ka ahayn. Isla Haruun Macruuf ayaa khadka taleefanka ee London, waxa uu kula xiriiray xogayaha arrimaha dibadda ONLF Cabdiraxmaan Mahdi.
Horta shidaalkaas meesha laga qodayo waa dhulka Soomaalida ee ogaadan yahay, waxaway jeexdin weeye oo ku yaala koonfurta ogaden. Shidaalka dadki iska lahaa lagalama tashan, muxuu ahaa lagamana talagelin, heshiiskaasna kamid ma aha. Dagaal baana dhulka ka socda, waxaweyn hadda ka horna waa tii ilaa 9 Shiineys ku dhinteen oo dagaalka Cobolla oo ka dhacay tii lamidka ahayd. Jabhaddu ONLF mowqifkeedu waxba iskama bedelin ilaa dadkaasi heshiis rasmi a helaan oo ayagoo taladooda lagu soo saaray ma ugacid kale ay soo saartay ma ogolaanayaan. Inta qof Soomaalida ogaadan yahay nool yahayna shayaalka waxaweyn waay ku dagaalamayan qiimo kastaa u kacdo.
Waa gartay. Laakiin gobolka laftigiisa dad Soomaaliya jooga dowlad buu leeyahay. Dowladda Itoobiya ayaa maaragtay maxaanku yidhahdaa heshiiskan gashay. Dowladda Jabuuti waxay leedahay laba dowladood oo madax bannaan baa heshiiskan galay, idinka laftigiina dowladda Itoobiya wadaxaajood baad kula jirtaan. maxaa dhib ay leedahay haddii laba dowlad heshiiskan galeen?
waxaa weeyaan dowladda Itoobiya annaga xaqeena nooma ogolana, mana siin dhulkana annaga iskale namana matasho. heshiis kastoo ay gasho dhulka ku saabsanna waa void annaga xaggeenna. waana ku dagaalamayna, waana goob dagaal wey adduunkana, waa saasoo kale goobaha dagaalku ka dhacay dadka shacabka iskale ayaa number one iskale, because ayuu noloshooda saameynaya. walaa cunoa muxuu ahaa dowladda Jabuuti nama saameynayo, waxa dhulkooda la gurayo la qodayo, hadow ay ku daadanayaan toxiga sida xoolahooda la qaadanayo, intaasoo kuna la barakacinaya waa dadka soomaaliyeed dhulka ku nool. marka annagu hadaan nahay waxaan shacab u sheegaynaa inayna masalin.
waa gartay, laakiin cabdiraxmaan, gobolkan sidiisaba waxaa la yidhahaa gobol aad u dib u dhacsan weeyaan, wadooyin fara badan ma laha, tasiilaad fara badan ma laha. haddii hadda laga helay khayraad dabiiciya khayraadkaana gobolka iyo looga faa'iideynaya iyo dal kale Itoobiyaba, arrin lasoo dhaweeyey maysan ahayn?
Jabuuti meel adduunka ka fakhirsan ama ka kulul ma jirto. waa kaawaani nooli, waana dowlad weeye, waana waa one tenth of ogarem weeye. soomaalidu shan dal bay degtaa, waxay degtaa NFD bay degtaa, waxay degtaa koonfurta soomaaliya, waqooyiga soomaaliya degtaa, waxay degtaa Jabuuti, halkanay degtaa qaybta soomaaliya ugu barwaaqo badan, afar webi leh ee shidaal leh, ee dhulka xoolaha ugu badan Africa leh, 15% of African livestock leh, ee dhulka ugu dhadaaq badan leh, waa dhulkaas. siyaasadda gumaysiga ee cadaadiska ee dibdibdika dib u dhigtay ilaa taa isbedeshana horumar lama gaaray. marka wax horumar iyo noogu jirta ma laha, waan waxna lagu baabiinaya wey, ayada waxba aysan hadda iska karlaan hadday shidaal lagu heshana bes wey.
waa gartay, laakiin idinka laftigiina hadda dowladda Itoobiya wadahadalaad kula jirteen in maxaan ku idhahda aad heshiisaan waddanka wada maamulataan, soo sax maa arrintaasi? maxaad horumarkii isugu xidhasaan siyaasadda?
waay annaga ay markay nagala tasha, haddii annagu aan wada hadlayno qayb ka mida wey arrimaha khayraadka badda waa dhulka laga wada hadlayay, tana waa hadda ay dowladda kula heshiinayaan oo ay muxuu ahaa tuban ku dhisaynaa leeyihin, annaga tashigeeda kamid ma nihin, therefore waxaana kamid ahayn ma aqbalayno.
waa garta, ugu dambeyn haddaan ku siiyo hadalka, halkee bay marayaan wada hadalladii? maxaa natiijo ilaa hadda kasoo bax laga gaaray?
ilaa hadda ayagaa hortaagan oo horumar inay sameeyaan wada hadalladaas ayagaa hortaagan oo marba geed ku wareegay, annaga positionkeenii iyo roadmapkii kulli waan gudbinay, laakiin ayagaa la kari laayahay, because waxa weyaan ayaga runtii hadda lala hadla lama ogarnaya, because ayaga waa falqa isu wada haya, maarata dowlad fiican oo Itoobiya si toosa loola xaajido waan garan lanahayba.
kaasi waxa uu ahaa xogayaha arrimaha dibadda ee UNLF Cabdiraxmaan Mahdi, oo isagoo ku sugan magaalada London, khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaha in ilaa iyo haatan aan isku daynay inaanu la xiriirno dowladda iyo maamulka Soomaalida Itoobiya, welina aanay noo suuragelin. marka ugu horeysa ay dhacdana waanu idiin soo gudbin doonaa dhinacooda. haatanna waa hees dabacsan. codkaasi macaan waxa uu ahaa fanaanka Cumar Shabeelle iyo heesta Love Maran. Welin waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga Voice of America. Goorna waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo waxbarashadii iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
afar qof oo midkood u yahay askari ciidamada AMISOM ka tirsan ayaa ku dhaawacantay qarax barqanimadii maanta ka dhacay ridda hore ee garoonka diyaaradaha ee Beledweyne. aaladda qaraxa loo adeegsaday ayaa ahayd kombyuutar laptop ah, waxaana la fashiliyey aalad kale oo qarax uu ku xirnaa. waxaa la joojiyey dhammaan duulimaadyadii Beledweyne ka baxayay iyo kuwii imaanayay. hay-adaha amniga ayaa waxay wadaan baaritaan ku saabsan cidda fududeysay isku daygan weerar.
wasaaradda arrimaha gudaha ee Tuniisiya ayaa sheegtay maanta in ciidamada amniga ay dileen 22 mintidiin oo soo weeraray saldhig booliis iyo xarun ay leeyihiin ciidamada militariga u dhow xadka dalka Liibiya. saraakiish waxay sheegeen ugu yaraan 4 qof oo rayid ah oo uu ku jiro askari iyo weliba askari aan dhahe inay ku dhinteen iska horimaadkaasi ka dhacay magaalada Bangwaten oo ku taalla koonfurta bari ee waddankaasi. mas-uuliyiinta ayaa ugu baaqay dadka inay guryahooda ku jiraan inta uu howlgalku socdo. toddobaadkii horena Britain ayaa ilaa 20 askari u dirtay xadka Tuniisiya ee Liibiya si ay gacan uga geystaan sugidda amniga.
weli waxaad la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa 7 bisha Maaj sanadka 2016. dhowaan waxaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota lagu daahfuray madal loogu magacdiray dood qaran oo dad aqoonyahanno iyo indheergarad ah ay ku falanqayn doonaan fikradaha iyo talooyin wax tari kara Soomaalida. wariyaheenna Minneapolis Maxamuud Mascade ayaa wareystay Cabdi Cali Xuseen Cabdi Xukun oo ka mid ah asaasayaasha madasha dood qaran.
Dood qaran waa madal ama meel isugu imaan doona oo lagu garfeyn doono arrimaha quseeya dadka Soomaalida ah, ha noqdaan kuwa halkan degan, waddankii, iyo xaaladaha guud ee bulshada Soomaalida. meel kasta ay joogaan haysta madal isugu imaan karaan dad aqoon yahana indhegarad ah oo xalin kara, halka soo gudbin kara aqoonta lagu tuhmaayo, khibradda lagu tuhmaayo, inay yimaadaan oo bulshada ugu faalleeyaan arrimaha markaas jira. taasi ayay tahay ujeedada marka hore loo aasaasay inuu noqdo forum, waxa loo yaqaan ama madal ideyada lasku dhaaftada afkaaraha. tidaas ayay ahayd. maxaa ugu darano maanta shidan? maanta waxaa miiska saaran ayihii ummaddii Soomaaliyeed, qarankii Soomaaliyeed, waxaa ka dhimay isbedeladiisii, xukuumadihiisii wax ka yar 4 bilood. marka maadaama barnaamijka daahfurayna waxay nala noqotay qadiyadda ugu weyn hadda Soomaalida ay aada u hadalhayaan oo masiirka ummaddana ah, bal inaan macnaha maxay ahayta barnaamijka aan ku daahfurno. taasoo ahaa waana waxay ahayd arrin si fiican u dhacday, kasoo qaybgalka u jeeday dadka si aada xiiso ugu qabeen, dad khibrad lahaan keenay oo arrinta Soomaaliya gacanta kula jira. qof kasta oo meesha ka hadlaya xildhibaan ahaado ama ha ka tirsanaado qaybaha kale ee hay-adaha kale ee dowladda wuxuu ahaa qof ku habboon mowduuca markaas laga hadlayo meesha, khibradna u lahaa.
dabcan reer Minnesota ayaad tihiin oo gobolka Minnesota ayaad ka jirtaan. haddiiba la unkayo madal lagaga hadlayo danaha Soomaalida, isla markaasina gobolkan uu yahay gobol Soomaali fara badan ay ku dhaqan tahay, maxaad u doorateen inaad daahfurkiina barnaamijkiina ugu horeeyad qabataanba uu noqdo midaad siyaasadda Soomaaliya gudaha iyo hanaanka dowladda 16-ka iyo sida lagu bedeli karo inaad aadaan meeshii aad ka aadi lahaydeen dhibaatada ama doodaha kale ee furan ee gobolka Minnesota oo Soomaali fara badan dabcan ay xiiseen lahayd haddii aad ka hadli lahaydeen qurba joogta noloshooda gobolkan joogta?
waa mahadsantahay Mascade. waa runta waxaa jira arrimo badan oo taabanaya bulshada. barnaamijka ujeedada loo aasaasay ayaaba ahba arrimahaas madashii lagu falanqayn lahaa inuu noqdo asaga. dood qaran marka taasay u taagan tahay, waa dood waxaa dhici doona oo bilo ah ama bili barmar la qaban doono, aan keeni doono oo aan kaga hadlayno wax kasta oo bulshada ay qabta, ha noqoto dhaqaalaha, waxbarashada, sida loogu noolaado qurbaha, wax kasta oo ku saabsan oo arrinta bulshada waa imaan doonaa. madashana way ka duwan tahay madalada kale oo Soomaalida hore loogu arki jiray. waxaan taaban doonaa every level of society, bulshada ka mid ah arrimaheeda, ha noqoto caafimaadka, waxbarashada. midda kale waxaan ka faalloon doonaa haduu ilaah iraado qorshaha noogu jira inaan ka hadalno arrimaha jaaliyadda halkan degan, waxyaabaha taabanaya si ay uga mid noqon karaan bulshada ee nolosha la qaybsanayaan ee waddankan degan, siyaasadaha waddankan ee si toos u taabanayaan. Marka waa barnaamijkii ugu horeeyay waan dah furnay, saa u jeedin rag culus ka soo qayb galay oo macnaha maxay eheeto arriga Soomaalida si fiican looga yaqaan, arrimaha Soomaalida aad ugu taqasay. Marka waxay noqonaysaa madal marar badan soo noqnoqota oo mowduucyo kala duwan looga hadli doono.
Waa gartay marka laga hadlo in la sameeyo madal lagu doodo oo lagaga hadlo arrimaha Soomaalida ama kuwa ha noqdaan gudaha ama kuwa dibaddaba, wax ku cusub ummadda Soomaalida ma ahan. Dad badan waxay ku doodayaan ama ay leeyihiin hadal hore loo yiri maalin walba la doodaa oo mataqaana Soomaalidu waa dad hadal laakiin wax qabadku kuma sahlana. Maxaad marka aad isleedihiin waad qaban kartaan ama waa la gaari karaa oo doodiina way kanala kartaa ama kulamadan aad bulshada isugu keenaysaan? Mase sheekadiinu waa uun timirtii horeba dabloowa adinkuna qayb kale oo hadal soo kordhisan baad noqonaysaan.
Way ka duwan tahay madashan madalada kale oo arrimaha looga gorfay. Waxaa muddaa inay u badan yihiin madalada kale marado siyaasadeed. Tan waxay noqonaysaa wax bulshada ay leedahay, dad guddiyo kala duwan oo kale aragti duwan kala level ayaa maamulaya. Maaha wax oo macnaha laba shaqsi ama saddex shaqsi ama barnaamij TV keliya, maaha. Waa madal ballaaran oo dad badan oo qeybaha kala duwan bulshada ay macnaha maxayta taladeeda goynayaan. Mawduuca markaas taagan si ilbaxnimo leh, qoto dheer, cilmiyeysan, in loo hurgufo oo bulshada loo soo bandhigo. Waxaa ka qayb qaadan doona marka dadka arrimahaas gacanta kula jira ayaa ka qayb qaadan doona. Marka madashu way ka duwan tahay malada goobaha kale ee Soomaalida isugu imaato oo arrimaha ay ku falanqeyso.
Kaas waxa uu ahaa Cabdi Cali Xuseen Cabdi Xukun oo u warramayay wariyaheena Minneapolis Maxamuud Mascade. Halka kala socoteena waa VOA Washington.
Mahadsanid Caasha. Haatanna waxaynu u gudbaynaa dhinacii dooda gaaban. Magaalada Muqdisho waxaa noogu soo diyaarisay Saynab Abuukar Maxamed.
Mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaan su'aalo la xiriiray xaaladda nabadgelyada weydiiyey ra'iisul wasaaraha, wasiirka amniga iyo taliyayaasha laamaha amniga dowladda. Taa oo ka dhalatay falal qaraxyo iyo weerar ka dhacay magaalada Muqdisho oo dad badan ay ku dhinteen, kuwa badan ay ku dhaawacmeen. Haddaba qorshahan la xisaabtanka xildhibaanada muxuu ka bedeli karaa nabadgelyada magaalada Muqdisho iyo qorshaha guud ahaan dowladda Soomaaliya? Waa xubinta dooda gaaban. Waxaa nagala qayb galaya Sheekh Axmed Sheekh Maxamed Buraale, mudane hore uga tirsanaan jiray baarlamaanka Soomaaliya, iyo Cabdirashiid Aadan Faarax, sargaal ka tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeeyay Cabdirashiid.
Arrintan waxaan qabaa in ay ka bedelayso, mid walba ka bedeshay oo number one waxay ka bedeshay inay soo celisay in amniga, yani golaha amniga oo gobolka Banaadir uu soo noqdo oo awal aan gabarnarka keliya ku ekaa, boolisku ka maqnaayeen, nimasugudda ka maqnaayeen inuu soo celiyo. Waa waxqabad asal ahaan u soo laabtay. Qodobka labaad waxaa weeye awoodda dowladda oo kor iyo hoos degsan oo sida hanaanka saxda ahi yahay ku beyskaraysan waxay gacan siinaysaa ciddii rabta inay shaqayso oo wax wanaagsan ka shaqayso. Xoogga iyo amarka iyo sharcigu waa inay wada socdaan. Markii la kala qaado gabarnarkii iyo taliyaha qeybta booliska iyo hay-adihii oo dhan la kala furfuro, dee wax shaqo furmaysaa ma jirto. Tan waxay dhinac kala mid tahay markii wasiirka amniga oo hore iscasi la oran jiray, inta falalkan oo kala dhaceen oo dowladdii dadkii hilmaameen, wasiirkii hadda xilka laga qaadayley, marka waxbay soo dhicinaysaa saasaan u arkaa.
Waad mahadsantahay Cabdirashiid, oon ku soo laaban doonaa dooda. Waxaa kaala qayb galaya dhanka kale xildhibaan hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa Sheekh Axmed Sheekh Maxamed Buraale, adigu aragtidaada?
Anigu waxaan leeyahay waan aaminsanahay wax saas oo ka bedelayso ma jirto, laakiin xildhibaanada waxay xaq u leeyihiin ama waajibaadkoodii ah mar alaale marka oo hay-adaha dowladda oo fulinta oo dhaliil ay ka timaado ama nabadgelyaha ahaato ama dhaqaalaha ahaato ama dhismaha ahaato, hay-adaha dowladda fulinta mar alaale markuu dhib yimaado inay wacaan wax alaale wixii burbaleema hoo jiro meeshay ka yimaadeen inay weydiiyaan waa shaqadooda xildhibaanada. Ani waxaan aaminsanahay marka hore shaqadoodii guteen, laakiin xilligan oo hadda la joogo wixii intaan ka horeeyay wixii lasoo qaban waayey ama amni ha ahaato ama dhaqaale ha ahaato ama nooc walba ha ahaato, ani waxaan aaminsanahay inay waxba ka qaban karin.
Waxaan u laabanayaa Cabdirashiid, waa dhegaysanaysaa oo xildhibaanku wuxuu ku doodayaa waqtigii oo gaaban darteed inaanay wax badan arrintan soo kordhin karin, maxaad u aragtaa?
Waqtiga ma gaabna, waqtiga shaqadan waa shaqo mar walba taagan. Haddii xukuumaduhu isbedelaan iyo madaxweynayaashu haddii isbedelaan, waa shaqo rasmi ah oo taagan heer degmo iyo heer gobol. iyo heerka laamaha amniga dhanba waa wax walba mar walba soconaya in yaani hanaankii laga tago oo laga maqnaado waxa ka fiican in hanaanka horta la soo celiyo markaasna si yarba hanaanka u soo koraya oo degmada ay wax qaban karaan gudiga nabadgelyo degmada wax qaban karaan gudiga nabadgelyo gobolka wax qaban karaan oo hay'adaha amniga wax qaban karaan barkeey shaqadii yaaba booskeedii la jooga laakiin awal waaba laga maqnaado kulligeedba waa laga maqnaa waxaan xoog ku haystay taliyaasha ciidanka iyo wasiirada amniga waxa weeye dawladduna waa in ay heer heer u kala degsan tahay si dadkoo dhan maskaxdooda iyo aqoontooda iyo xooggooda u hawlgalo ciidina ma yacni 20 milyan qof ma xukumi karo iyo 10 qof ma xukumi karto hab dhismeedka dawladduna saas u kala degsan yihin waa jaraysaa haddii ay waqti kasta ha qaadato laakiin waxaan aaminsanahay soo celinta tan inay sax tahay asalkiina loo soo celiyo waxaana ka soo baxayaan
cabdirashid wuxuu leeyahay kuma xirna waqtigoo gaaban ama inta harsan oo arrintan waxay noqonaysaa mid waddo u sii jeexaysa siyaasaddii guud dhanka ammaanka iyo cid walba ama xukuumad walba markaa timaado maxaa adigu aadan u arkin inaanay wax bedeli karin
waa dareensan tahay xamar annagu hadda waxaan joognaa xamar xamar intaas jidaa soo gasho jid inta maanta safar lagu aado lagu tagi karo ama baydhabo ha ahaato ama kismaayo ha ahaato ama jowhar ha ahaato jid walba ama marka ha ahaato jid walbo xamarka baxaayo oo maanta amni ah ma jiro marka dabacsanaan oo dhan walba xagga ciidan xilli hore inay qabtaan waqtigan gaaban oo hadda laga yaabaa in isbeddel uu yimaado laakiin hadda beryahan yar oo intaan hadda ka soo hartay ma umalaynayo in wax saas oo isbeddeli karaan
cabdirashid
shaki kuma jiro in ay maalin walba case maalin walba dhibaato wax dadka soomaaliyeed ku ah ciidanku uu fashilinayo maalin kasta iyo habeen kasta shaqayhayaan hubbay qabanayaan shaqooyin khaldan dad ka shaqaynaya qabanayaan waa sax laakiin haddana amni ma haysano waxaana meesha kabilahaa ciidanka waxa weeye waa itijaaha amniga qaranka oo guud waxaan aaminsanahay waa la dadaalayaa tartiib tartiib baana wax loo qabanayaa waxyaabo badan baana lagooyay weli ku ah muuqmuuqda in madaxda soomaaliyeed gaar ahaan siyaasiyiinta sharciga ah oo maanta dalka haysta mas-uuliyadda saaran ay kasaan qaranka soomaaliyeed in qowmiyaddii la abuuro oo siyaasadii dowladnimo la abuuro oo muslim fiyow la helo baa loo baahan yahay
haye sheekh axmed buraale
in baarlamaanka waqti hore ahayd in la xisaabtankan ay bilaaba hadda markuu dhib dhacay horta waxaa barbaleema ciidanka marka la leeyahay waxbay fashilinayaan waxbay fashilinayaan runwa laakiin goobta wax lagu fashilin karo ama goobta wax lagu fashilay intee wa madaxtooye maaha goob wax lagu fashilay waxaa la rabaa waxaan madaxtooyo 20 kilomitr markay usoo jiraan in kahortag laga sameeyo laakiin madaxtooyadii geeskeeda markay wax ka dhacaan ama madaxtooyada dhexdeeda markay wax ka dhacaan wax la fashiliyay maaha wa wixii dhici lahaa way dhaceen barbaleemka waa dhacay dadkii waa dhammaadeen guryihii way dumeen barbaleemka waa dhacay laakiin ka dabatag baa jiray maana kahortag ma jiraan leeyahani sababtoo hadda dhibkan hadda dhacay maalin dhowe dhacay wuxuu ka dhacay madaxtooye iriddeedii wa hotel syl iyo madaxtooye meelay isu jiraan ama wax u dhaxeen waa la ogyahay soomaaliyeed dhammaanteeda way taqaana ma aan madaxtooye dhexdeed in wax lagu fashiliyo banaanka fiican in wax lagu fashiliyo banaanka 20 kilomitr meel u jirto 10 kilomitr meel u jirto ugu yaraan 5 kilomitr meel u jirto in wax la qabto waxaasaa la dhahaa in wax fashilin
cabdirashiid hadalka uu yidhi mas-uulkan dooda kaala qayb gelaya oo laga yaabo in dad badan oo qabana inay jiraan sargaal hore oo ciidamada dowladda ka tirsanaayna waa tahay maxaad kaga jawaabi lahayd
innaga waqti kasta hadduu 10 sano inaad ka tagto oo hal qodob 10 sano kabacdi aan ansaxano ilaan wax soconaya oo soo jirayn maaye mar kasta waxaan u baahannahay waqti baa inaan ka tagay inaanaan ku xisaabtamana waqtiga aan joogno bilnaha allaha ka dhigay in waxii la sixi kara la saxo xisaabtanka kan waqti baa tegayaan lagu xisaabtami 25 sano aana waxba qabsan baa soo socotay baarlamaanku 4 sano hadday inoo ka faa'iideyn waayeen oo 4 bilood hartay inoo ka faa'iideeyeen waa sax baan aaminsan
haye sheekh axmed buraale
baarlamaanku waa shaqadooda horta la xisaabtan inay keenaan mar walba hay-adaha dowladda ay la xisaabtamaan laakiin waqtigii la rabay la xisaabtankan ani waxaan leeyahay ma imaanin waqti kadib kadib uu imaaday walow loo baahan yahay shaqada mar walba mar walba shaqada waa loo baahan yahay biri maanta la shaqaynaa biri ma la shaqaynaa lama dhihi karo shaqaa loo baahan yahay in la shaqeeyo wax la qabto laakiinse la xisaabtankii waxaan aaminsanahay way la soo daaheen xildhibaano
waad mahadsan tihiin gabagabada doodaan isla soo gaarnay arintan la xisaabtanka baarlamaanka maxay khibrad ka qaadan karaan mas-uuliyiinta dowladda waxaan ku horeynayaa cabdirashiid
waxay fili kareen bay ahayd in loo yeerayo sida ila tahay maadaama habacsanaantatan xadka badan iyo oo burburka iyo dhimashada badan le ay jirto amniga ku saabsan. Laakiin markasto aan si nadiifa u xisaabtano, shaqadayadu way nadiif garoobaysaa dal ahaan iyo dad ahaan.
Sheekh Axmed Buraale, hadalkaagu ugu dambeeya.
Horta baarlamaanka waa shaqadiisa inuu waco nimankan, laakiin nimanka la wacay oo mas-uuliyiinta ayaga laftooda waxay ogyihiin mar walba in lasoo wici doono oo la weydiin doono baarlamaanka inuu su-aalo weydiin doono wasiir walba ama ra-iisul wasaaraha ahaato, qof walba wuxuu ogyahay lixisaabtan inuu jiro, sharci ahaan u jiro. Laakiin waxaa jira dad badan oo dhaleelsanaya su-aashaas oo baarlamaanka ay su-aalayaan waxba u ahayn oo aan u aabyeelaynin. Midda kale dhanka ciidanka xaggiisa, ani taliyaasha waxba kama sheegi karo.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto waxaa dooda igala qayb galay Sheekh Axmed Sheekh Maxamed Buraale oo hore uga tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya, iyo Cabdirashiid Aadan Faarax, sargaal ka mid ahaan jiray ciidamada dowladda. Intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan tahay Seynab Abuukar oo nala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka waxbarashada oo inoo haya wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Kulanti wacan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada. Tiradii ugu badneyd arday dhammaysatay barashada cilmiga caafimaadka oo wax ku bartay iskuul ku yaala degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa la guddoonsiiyey shahaadooyin. Warbixintaasi waxay noo haya wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane.
Ardaydan oo tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo 16 arday ayaa muddo hal sano ah waxay baranayeen cilmiga caafimaadka bulshada. Cabduqaadir Maxamuud Tifo Faanis waa maamulaha iskuulka Aala Yaasir degmada Maxaas. Xubinta waxbarashada ayuu uga warramay qalinjibinta ardaydan oo ah kuwii ugu horreeyay ee ka qalinjibiya iskuul Maxaas ku yaala.
Maxadkan wuxuu shaqeynayaa muddo hal sano ah. Waxaa la furay Janaayadii sanadkii lasoo dhaafay. Waxaa soo xarootay arday lagu qiyaasayo ilaa 80 arday. Waxaa ka qalinjibiyay oo Ilaahay nagu gaarsiiyay arday dhan 61 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho. Waxaa gabdho ahaay 20 halka 14 ka kalena ay rag ahaayeen.
Marka xaaladda caafimaadka iyo waxbarashada dhinaca caafimaadka degmada sida ay kor intaadan iskuulka furin,
wax adeeg caafimaad oo aasaasi ah kama jirin, waxbarashada iska badayay. Inta aanan imaanin ka hor maxad caafimaadkii ugu horeeyay ebed inta ay jirtay degmada Maxaas oo arday ka qalin jibiso, sida darteed waxay ahayd meel zero ah ayaan ku macneyn karaa dhanka caafimaadka. Sida darteed waa dareemi kartaa macnaha ardada intaas la'eg ee soo aruurtay markii ugu horreysay ee la furo maxadkan. Iminkana waxaan rajeynaynaa dufcadii labaad inaan bilowno bishan soo socota haduu la yiraahdo.
Ma markii ugu horreyso laga qalinjibiyo degmada Maxaas waxay noqotaa cilmiga bulshada iyo wax walba markii ugu horreysay maamulse waxaa jirtay arday kale oo hore ugu qalinjibisay?
Dabcan waa jiri jirtay waxbarasho private ama iskuul gaar loo leeyahay oo intii la bilaabo ama la xiiseeyo bilooyin kadibna uu faaruqo ama lagu kala tago. Tan waxaan dhihi karnaa waa markii ugu horreysay ardo waxbarashadooda ay dhammaystaan intii loogu talagalay maxadkan. Marka arday aada ugu carbisan ayay ahaayeen xagga fahamka.
Ardayda qalinjibisay ma dadka degan degmada Maxaas oo kaliya mise deegaanada ku dhowna dadka yimid oo waxbartay ku jira?
Hadii 85% boqolkiiba 85 degmada oo kaliya ayay ahaayeen. Hal tuulooyinka ku hareereysan ka yimid uu ku jiraa, laakiin boqolkiiba 85 Maxaas ayay ahaayeen. Waxaa u diiday dadka tuulooyinka waa dad xoolo dhaqata oo xoolaley ah, macnaha waa dad gurguro oo ceel ka guuro oo ceel kala dego. Taas ayaa keenaysa macnaha inaysan macnaha u nugleyn inay muddo hal sano ah hal meel oo kaliya joogaan.
Sidoo kale qaar ka mid ah ardaydii xafladda qalinjibinta loo sameeyey ayaa V O A uga warramay dareenkooda iyo waxyaabaha ay barteen.
Bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu Cabdullaahi Maxamuud Ufane, kana mid ardada ka qalinjibisay dugsiga tababarka aasaasiga daryeelka caafimaadka Aala Yaasir ee degmada Maxaas. maadooyinka aan baranay waxay gaareen ilaa 10 maado oo waxayna kala ahayn communicable disease, first aid, nursing procedure, pharmacology, gynecology, personal and community health, medical for nursing, nutrition, vaccination, anatomy and physiology.
Maxay kula tahay waxyaabaha aad ka faa'iidi doontaan waxbarashada caafimaadka kale iyo deegaanka faa'iidada uu ka heli doono?
Faa'iidooyin badan baan rajaynayaa haddaan dareensanahay, maadaama aan shalay waxaan anana fahamsanayn ama anta fahamsanahay, waxaan rajaynaynaa in dadka anuga faa'iideyno waxyaabihii aan baranay insha Allah.
Magacayga waa Nuur Yuusuf Goore, aniga oo ah ardada ka qalin jabiyay degmada Maxaas. Waxaan ku soo baranay haddii aan wax ka sheego cudurrada ku dhaca maqaarka laga qaado galmada, cudurrada laga qaado hawada, cudurrada laga qaado meelaha biyafariisiga iyo saxrada.
Markii hore dhibaato intee le'eg oo dhinaca caafimaadka ayay dadku ku qabeen ka hor inta aadan iskuulkan wax ka baran? Tusaale ahaan, haweenka marka ay xanuunsan yihiin oo foolanayaan oo kale, caruurtii yar markay xanuunsadaan, dhibaato intee le'eg lagu qabeen?
Wax caafimaad maysan ka jirin meeshaan. Hadda farxad weyn ayaan ka qabnaa inaan ku intaasoo arday meeshaan ay ka qalin jabiday oonan faa'iido oonan horu haysan ayaan haysanaa. Oo maanta xaafad walba waxaa laga helayaa ka dad badan oo kasoo yaqaano gargaarka degdega ah oo kale. Maxaa aday qof oo macnaha ma haysanin wax oo qof oo wax duro. Hadda meel walba xaafad walba waxaa laga helayaa arday wax macnaha wax soo bartay. Sida mid oo kaleetood umulo sadaqameedya ayaa jiray. Haddana waxaa la heli karaa mid fahamsan si walba maxaa ahaaday qofkaasi u caawi lahaa.
Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mukhtaar Maxamed Catoosh, aad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Haatanna waa ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka dalka Ingiriiska. Toddobaadkan kulamo adag ayaa laiskaga hor yimid, iyadoo 10 kulan oo keliya haatan ee horyaalkaasi ka dirsan yihiin, islamarkaasina ilaa iyo 5 kooxood ay haystaan fursad ay horyaalkan ku qaadi karaan, walow kooxda Leicester City ay ilaa iyo hadda ugu cadcadahay. hase ahaatee, kulankii ugu horreeyay toddobaadka waxaa fowda isku daray kooxaha Tottenham Hotspur iyo Arsenal. Gegida West Ham Lane ee magaalada London ayaa laisku herdiyay, iyadoo labadan kooxood ay ka mid yihiin kooxaha haysta sanadkan fursad ah inay horyaalka dalkaasi ku guuleystaan. kulankaasina wuxuu ahaa kulan natiijadiisu ay wax fara badan ka sheegi lahayd horyaalka dalkaasi haddii guushu ay labada kooxood mid dhankeeda aadi lahayd. hase ahaatee, labadan kooxood waxay 90 daqiiqo ciyaarta ku soo gabagabowday sheekadoodu 2-2 bareeja ah, waxaana sidaasi ay fursad wanaagsan u ahayd kooxda Leicester City oo iyadu goor dambe oo isla maalintaasi ciyaaraysay. Tottenham Hotspur ayaa iyadu iska khasaarisay fursadda ah inay Arsenal ka badiso horyaalka dalkaasi isku meel wada joogaan kooxda Leicester City. Weliba waxay markaasi haysatay fursadda inay saacado kooban ka kormarto kooxda Leicester City. hase ahaatee, fursadda way iska khasaariyeen, oo weliba 2-1 ciyaarta in muddo ay ku hoggaaminayeen walow Arsenal oo ciyaaryahan ku kulin calaamada gududan uu ka qaatay uu ciyaaryahan Sanchez goolka bareejada u dhaliyay. weliba ciyaaryahankaasi Sanchez maalmahan isaga iyo gool dhalintu way kala caganaayeen. si kastoo noqotaba, labadan kooxood waxa ay hal ciyaartoodu ku soo dhammaatay 2-2 bareeja ah, oo halkaasi min hal dhibic ayay ku hantiyeen. Chelsea iyo weliba Stoke City oo kulmay magaalada Londonna ku wada ciyaaray 1-1 bareeja ah ayay ku kala tageen. Everton gurigeeda Goodison Park waxay ku soo dhaweysay kooxda West Ham United 3-2 ayaa lagaga badiyey. weliba kooxda Everton ciyaartaasi qayb ka mid ah 2-2 ayay ku hoggaaminaysay, inkastoo ciyaaryahan uu calaamada gaduudan ka qaatay isla markaasina muddo fara badan ay ku ciyaarayeen 10 ciyaartoy oo kaliya. fursadaasi West Ham way ka faa'iidaysatay oo 3 gool ayay ka daba keentay. sidaasina 3-2 waxaa guushu ku raacday kooxda West Ham United oo xidigooda Bayet uu ahaa ciyaaryahankii suurageliyey in kooxdaasi ay guusha hesho, isagoo goolka bareejada ahna dhigay kabadiskana isagu dhaliyey. Manchester City waxay ku durdurisay kooxda Aston Villa oo 4-0 ayay ka dhalisay, waxayna madaxa kaga sii istaagtay ku soo celisay halkii ugu dambeysa horyaalka dalka Ingiriiska oo Aston Villa fadhiso sanadkan ay adag tahay inay ka badbaado ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee dalka Ingiriiska. Newcastle United gurigeeda lagu dubto 3-3 kooxda Bournemouth ayaa kaga badisay. Southampton 1-1 bareeja Sunderland ayay la gashay Swansea, guushii labaad oo xiriir ah ayay qaadatay kadib markii ay gurigeeda hal yeebar kaga badisay kooxda Norwich City. hase ahaatee natiijooyinka markii la gaaray kulanka isha sida gaarka loogu hayay waxa uu ahaa garoonka kooxda kubadda cagta ee Watford oo halkaas ay ku ballansanaayeen kooxaha Leicester City iyo Watford. ciyaartaasi guusha Leicester City gaartahay waxay noqonaysay mid u sii dheereynaysa hoggaanka horyaalka dalka Ingiriiska, wayna ka dhabeeyeen oo hal iyo eber ayay kaga badiyeen kooxda Watford. ciyaaryahanka ay ku dhaarato kooxda Leicester City oo isagu lacag fara badan baan kooxda ugu kicin, ciyaaryahan Riyad Mahrez una ciyaara xulka qaranka Algeria, ayaa gool qurux badan kooxda Leicester City u dhaliyay, sidaasina 3 dhibcood ayay jeebka ugu shubteen. maalintii shalay waxaa foodays daray dalka Ingiriiska Crystal Palace iyo Liverpool. labii hal kooxda Liverpool ayaa ku badisay goolka guushii waxa uu ahaa rigoore loo dhigay qaybtii ugu dambeysay ciyaarta. rigoorahaasi waliba muran weyni uu ka taagnaa, iyadoo dad fara badan ay ku doodayaan in uu ahaa rigoore aan sax ahayn. Wasbir Majalbion hal iyo eber ayay kaga badisay kooxda Manchester United. waliba kooxda Manchester United waa markii ugu horreysay oo gurigan lagaga badiyay Wasbir Majalbion muddo dhowr iyo 30 sanadood. si kastoo ay noqotaba horyaalka dalka Ingiriiska haatan waxaa hogaaminaysa oo keligeed meel bannaana fadhisa kooxda Leicester City 6 dhibcood ayay leedahay Tottenham Hotspur, oo toddobaadkan 2 dhibcood iska khasaarisay, ayaa kaalinta labaad ku jirto. 5 dhibcood ayaa laga sarreeya. 15 dhibic ayay leedahay Arsenal, 12 dhibcood ayay leedahay, oo taasi waxay ka dhigan tahay in 8 dhibcood lagu hogaaminayo oo Leicester ay sidaasi ku sarreyso. Manchester City kaalinta 4aad ayay xidhatay oo 10 dhibcood ayay leedahay. halka ugu hooseysa horyaalka dalka Ingiriiska, kooxaha Norwich City, Newcastle United iyo Aston Villa ayaa kooxaha laga cabsi qabo sanadkan inay ku noqdaan ciyaaraha Serie B-da ee dalka Ingiriiska. waliba kooxda Aston Villa muddo dheer waxay ka mid ahayd kooxaha horyaalka dalka Ingiriiska sida aadka loogu yaqaano. waliba waxay ka mid tahay kooxaha farakutiriska ee dalkaasi oo iyagu haysta koobka weyn ee Yurub ee lagu xafiiltamee la yiraahdo European Champions League oo muddo hore ay qaaday, waxayna ka mid tahay kooxaha lagu qadariyo. marka haddii ku noqoto ciyaaraha Serbida, waxay noqon doontaa sumcad xumo weyn oo kooxdaasi soo gaarta. waddanka Talyaaniga haddii aan si kooban
waa tahay dhegeystayaal, naga raali ahaada ciladaas dhinaca farsamada. waxaad se dhegeysanaysee barnaamijkii ciyaaraha oo inoo soo jeedinayay Maxamuud Mascade. haatanna inta yar aynoo dhiban haddii aan qodob wararka caalamku haddana soo gaaray idiin boobsiiyo. ciidamada badda ee Australia ayaa sheegay inay qabteen hub fara badan oo saaraa doonka luumeysi oo calan aan wadanin oo kusii jeeda xeebaha Soomaaliya xilli ay maraysay meel ku dhow xeebaha dalka Cumaan. war qoraal oo maanta oo Isniina ka soo baxay ciidamada badda ee Australia ayaa lagu sheegay in markab ciidamada badda ee Australia qaybta ka ciidamada caalamiga gaafureega ee biyaha badweynta Hindiya ay hubkaasi gacanta ku dhigeen. hubkan ayaa sida qoraalka lagu sheegay isugu jira ku dhawaad 2,000 qori oo nooca AK-47 ah iyo 100 gantaalaha garbaha laga tuura ah, 49 qoryaha darandoorka u dhaca ee BKM-ka loo yaqaano, iyo rasaasta hubyaalka ay ku jiraan. soomaaliya waxaa saarnaa cunuqabateen dhinaca hubka tan iyo sanadkii 1991. warbixinta ciidamada badda ee Australia laguma sheegin cidda uu u socdo hubkaasi oo lagu soo dhex qariyay shabaagta kalluumeysiga.
aad baad u mahadsan tahay Haaruun Macruuf. weli waxaad kala socotaan idaacadda galabnimo laanta afka Soomaaliga ee VOA. waxaan idinku dhaafaynaa codka fanaanka Maxamed Ciro Bakaal. intaan mar kale hawada kusoo noqonayno caawa saacaddu markay tahay 7:00, waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa aniga Haaruun Macruuf iyo dhinaca farsamada oo inoo joogo Maxamed Cabdisandheere. sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.